Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dar vienas trečiadienis be popiežiaus bendrosios audiencijos. Tačiau, kaip ir pastarosiomis savaitėmis, buvo paskelbtas popiežiaus katechezės tekstas. Popiežiaus sveikinimas piligrimams iš Italijos. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie popiežiaus išmaldininko misiją Ukrainoje. Šventasis sostas dalyvaus šių metų Venecijos architektūros bienalėje. Teologijos žurnalas Komunijo prancūzų kalba mini savo 50-asias metines. Dar vienas trečiadienis be popiežiaus bendrosios audiencijos, tačiau panašiai kaip ir pastarosiomis savaitėmis buvo paskelbtas katechezės tekstas. Prieš mėnesį pradėtame Pranciškaus katechezijų cikle kalbama apie Naujajame testamente minimus susitikimus su Jėzumi. Šį kartą Pranciškus komentuoja evangelisto Morkaus perteiktą Jėzaus pokalbį su turtingu jaunuoliu. Popiežiaus katechezėje visų pirma atkreiptas dėmesys, kad evangelistas nemini su Jėzumi susitikusio jaunuolio vardo, o tik vadina jį vienu žmogumi. Šis žmogus visą gyvenimą stengiasi laikytis įsakymų, bet, nepaisant to, nesuranda gyvenimo prasmės. Jis jos ieško, tačiau tai, ką suranda, jo netenkina. Pasak Pranciškaus, šis jausmas nesvetimas ir mums. Mes norime būti laimingi, norime, kad išsipildytų mūsų širdies troškimai. Jėzui einant keliu, šis vaikinas pribėga prie jo, puola ant kelių ir klausia – gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą. Popiežius atkreipė dėmesį į šio žmogaus pavartotus veiksmažodžius daryti ir laimėti. Jis mano, kad amžinasis gyvenimas tai kažkas, ką galima įgyti skrupulingai laikantis taisyklių. Nors šis jaunuolis pateikia Jėzui savo puikų gyvenimo aprašymą, Jėzus kaip visada nesiriboja išorę, bet žvelgia į žmogaus vidų. Evangelistas Morkus kaip tik sako, kad Jėzus pažvelgė, ir ne tik šiaip pažvelgė, bet pažvelgė meiliai. Jėzus myli kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra. Jėzus kiekvienam dovanoja savo meilę neatlyginamai, nesivadovaudamas žmonėms būdinga nuopelnų logika. Tikroji meilė visada dovanojama neatlyginamai. Tai galioja ir mūsų tarpusavio santykiams. Jei norime užsitarnauti meilę ar ją kokiu nors būdu įgyti, tokia logika grindžiami santykiai nepadarys mūsų tikrai laimingais. Jėzus pasiūlė šiam žmogui pakeisti savo gyvenimo būdą ir santykį su Dievu. Jėzus mato, kad jam, kaip ir kiekvienam iš mūsų, kai ko trūksta. Mūsų širdis kažko trokšta, dėl kažko nerami. Ir tik meilė gali ją nuraminti. Savo trokštančios širdies nenuraminsime mėgindami įgyti kitų pripažinimą, dėmesį, pagarbą. Priešingai, turime įsižadėti visko, kas mus slegia prie žemės. Turime ne imti ir kaupti, bet duoti kitiems. Dalytis. Jėzus pasiūlė šiam jaunam žmogui būdą, kaip nebūti vienišam. Tačiau jaunuolis nepriėmė pasiūlymo, nepriėmė Jėzaus kvietimo juo sekti. Nesugebėjo atsikratyti gyvenimo balasto ir dėl to liko vienas. Panašiai atsitinka ir su mumis. Gyvename individualizmo ir įsivaizduojamo savarankiškumo kultūroje, jausdamiesi vis mažiau laimingi. Seserys ir broliai, patikėkime Jėzaus širdžiai visus liūdinčius ir neapsisprendusius, kad jie pajustų mylinti viešpaties žvilgsnį. Šiuo prašymu užbaigiama Popiežiaus Pranciškaus katechezė.
Popiežius Pranciškus pasveikino maldininkus iš dviejų centrinės Italijos vyskupijų, dalyvaujančius jubiliejaus piligrimystėje Romoje. Pranciškus žinioje pasidžiaugė, kad su piligrimais iš pietinės Toskanos, Groseto, Pitiliano, Sovanos ir Orbetelio vietovių atvyko ir naujasis vyskupas Bernardino Giordano. Ir palinkėjo, kad ėjimas pro šventąsias duris atnaujintų jų tikėjimą taip, kad galėtų keliauti visi kartu, ganytojas ir kaiminė. Romos vyskupas Pranciškus ypač sveikino tarp piligrimų esančius ligonius ir senelius, linkėdamas, kad jie šį išmėginimų laikotarpį išgyventų, kontempliuodami viešpatį Jėzų ant kryžiaus, paguodos ir išganimo šaltinį. Priešais pasaulio sunkumus, dėl kurių skauda širdį, prašau būti ištvermingais maldoje ir kiekvieną dieną liudyti tą viltį, kuri mus daro žemės druska, pažymėjo popiežius, primindamas garsiuosius Jėzaus žodžius, kuriais jis savo mokinius pavadino žemės druska. Jūs žemės druska, jei druska nustotų sūrumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti, ji niekam netinka, belieka išmesti laukan, kad žmonės ją sumindžiotų. Pranciškus pavedė maldininkus iš Toskanos švenčiausiosios mergelės Marijos ir abiejų vyskupijų šventųjų užtarimui, juos palaimino ir paprašė neužmiršti, pasimelsti ir už jį. Popiežiaus žinioje paminėtas naujas vyskupas iš Turino kilęs 55 metų Bernardino Giordano yra bene naujausias vyskupas Italijoje, konsekruotas šių metų kovo pirmą dieną. Jis savo vyskupiškų šūkių pasirinko popiežiaus 2019 metais po sinodinio paraginimo jaunimui ir visai Dievo tautai pavadinimą Christus Vivit. Jis yra dviejų Toskanos vyskupijų suvienytų jo asmenyje ganytojas Groseto vyskupijos ir Trivardės Pitiliano Sovana Orbetello vyskupijos vyskupas. Groseto vyskupijos sostas yra pajūrio mieste Grosete, jos katedra dedikuota šventajam Laurynui. Pitiliano Sovano Orbetello vyskupijos centras yra Tufo kalvų mieste Pitiliane, dėl senos vietinės žydų bendruomenės vadinamas Mažąja Jeruzalė. Vyskupijos katedra Pitiljane dedikuota šventiesiems Petrui ir Pauliui. Popiežiaus dešinioji ranka, jos skiriamai labdarai, Lenkas kardinolas Konradas Krajevskis, Ukrainoje lankosi 10 kartą nuo 2022 metų vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo neišprovokuotą plataus masto karą prieš Ukrainą. Dešimtosios misijos tikslas – atgabenti 4 popiežiaus Pranciškaus padovanotus greitosios pagalbos furgonus, įgyvendintas balandžio 7 dieną. Tai ne pirmos popiežiaus Ukrainai padovanotos greitosios pagalbos mašinos. Perdavęs su medicininėmis priemonėmis įrengtas mašinas tiems, kuriems jos skirtos, popiežiaus išmaldininkas tęsė misiją, lankydamas ir dvasiškai guosdamas dėl karo daug vargo patiriančius Ukrainos gyventojus, humanitarinės pagalbos paskirstimo centrams perdavė popiežiaus padovanotus medikamentus ir kitus medicininius reikmenis už 240 tūkstančių eurų. Atvykęs į Zaporižę, kardinolas talkino vietos vienuoliams, pranciškonams, albertinams, reguliariai dalyjantiems vargstantiesiems savo pačių kepamą duoną ir maisto konservus. 1000 žmonių 5 valandą ryto išsirikiavo prie duonos dalyjimo punkto Zaporižioje prie Dievo gailestingumo tėvo konkatedros. Dauguma pagalbos prašiusiųjų pagyvenusios moterys, pasakojo Vatican News kardinolas Konradas Krajevskis. Pasak jo, matosi iš susirinkusiųjų į eilę išvaizdos, kad tai vargstantys žmonės. Pranciškonais albertinais vadinami vargstančiųjų tarnų kongregacijos nariai patys kepa duoną ir nemokamai išdalyja. Jie šitaip remia dėl karo kenčiančius ukrainiečius. Vienuoliai dalyja maisto produktus 3 ar 4 kartus per savaitę, o tai reiškia, kad žmonės alksta, kad karo zonoje yra vargas, pastebėjo kardinolas Konradas Krajevskis. kardinolas pažadėjo vargstančiųjų tarnams, vadinamiems Albertinais pagal jų steigėją šventąjį Albertą Chmieliovskį, kad vietoj dabartinės pasenusios kepyklos popiežius jiems padovanos naują, kad galėtų saugiai tęsti savo įsipareigojimus. 3 iš 4 greitosios pagalbos mašinų liko Zaporižioje, 4-oji skirta Charkivui. Pasak kardinolo, kuris atvarė priemonės su ukrainiečiais dvasininkais, jis pats vairavo vieną iš jų, 3300 km kelionė iš Vatikano vyko sklandžiai, tik kai kur kelionė sulėtino sniegas ir aplėdėjusi kelio danga.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius Pranciškus šių metų pasauliniai maldos užrūpinimasi kūrinyje dienai pasiūlė temą Taikos ir vilties sėklos. Popiežiaus Pranciškaus įvesta pasaulinė maldos užrūpinimasi kūrinyje diena kasmet minima rugsėjo 1-ąją. Ta diena pradedamas ir kūrinijos laikas. Iki spalio 4-os dienos, tai yra Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturginio minėjimo, trunkantis ekumeninių iniciatyvų laikotarpis, per kurį siekiama skatinti didesnę atsakomybę už gamtą. Šiais metais jubilėjos kontekste minint pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinyje dieną ir kūrinijos laiką, bus pažymėtos ir popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si paskelbimo 10-osios metinės. Šių metų Venecijos architektūros bienalėje, kuri vyks gegužės 10-ąją lapkričio 23-ąją dienomis, savo paviljoną turės ir šventasis sostas. Trečiadienį Vatikane spaudos salėje vyko paviljono pristatymas tarptautinės žiniasklaidos atstovams. Už šventojo sosto dalyvavimą Venecijos bienalėje yra atsakinga Portugalo kardinolo José Tolentino de Mendonça vadovaujama kultūros ir švietimo dikasterija. Šventojo sosto paviljonas vadinsis Atviras kūrinys. Pasak kardinolo, tai bus paviljonas parabolė, įkurtas apleistoje švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos koplyčioje. Įrengiant paviljoną, šis pastatas atnaujinamas, kartu atkuriant ir jo ryšius su kaimynystėje esančiais statiniais ir visa aplinka. Paviljonas, aiškino kardinolas, yra ne tik pastatas, bet ir bendradarbiavimo procesas, į kurį įtraukiami architektai, mąstytojai, vietos bendruomenė ir patys bienalės lankytojai. Ši iniciatyva įkvėpta prieš 10-metį paskelbtos popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si, kuri pabrėžia aplinkos mūsų bendrų namų, puoselėjimo svarbą ir naujos kultūrinės vizijos būtinybę. Paviljono kuratorės, Ispanija architektūros teoretikė Marina Otero, ir venecietė parodų kuratorė Giovanna Zabotti. Erdvės projektą sukūrė viena ryškiausių šio laikinių architekčių meksikietė Tatiana Bilbao. Projekto įgyvendinimas patikėtas architektūrų studijai Majo iš Barcelonos. Pirmą kartą Šventasis Sostas Venecijos architektūros bienalėje dalyvavo 2018 metais, antrą 2023-aisiais. 3 kartus 2013, 2015 ir 2024 Šventasis Sostas dalyvavo Venecijos dailės bienalėse. Vatikano finansų priežiūros ir informacijos tarnyba paskelbė 2024 metų ataskaitą. Joje pabrėžiama, kad per metus sustiprėjo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sistema, o vykdoma veikla tapo veiksmingesnė bei labiau orientuota į rizikų valdymą. Tarnyba pernai gavo 79 pranešimus apie įtartinas veiklas, mažiau nei 2023-aisiais, kai tokių pranešimų gauta 123. Dauguma pranešimų atėjo iš paprastai Vatikano bankų, vadinamo religinės veiklos finansavimo instituto, kuris ir toliau išlaiko gerą reputaciją, patikimos bei tvarkingos institucijos vardą. Didesnis dėmesys per pastaruosius metus buvo skirtas vadinamajai geografiniai rizikai. 1/3 visų gautų pranešimų buvo susiję su ryšiais su didesnės rizikos jurisdikcijomis, tačiau ne vienas jų nesulaukė būtinybės perduoti bylą prokuratūrai. Svarbus pokytis – padidėjusi tarptautinio bendradarbiavimo apimtis. Taip pat paminėtas teigiamas Europos tarybos Monival komiteto vertinimas, pažymėta, kad Vatikano teisinė sistema vis geriau atitinka tarptautinius kovos su pinigų plovimu standartus. Ataskaitą pristatęs Vatikano finansų priežiūros ir informacijos tarnybos vadovas Carmelo Barbagallo pažymėjo, kad institucijos pastangos ir rezultatai rodo stabilų aukšto lygio darbą, o religinės veiklos finansavimo institutas toliau išlieka tvirta ir gerai valdoma finansinė įstaiga.
Balandžio 8-ąją Paryžiaus kataliko institute paminėtos tarptautinio teologijos žurnalo Komunijo prancūzų kalba 50-osios įsteigimo metinės. Tarp žurnalo sumanytojų bei autorių teologijos dėstytojas kuningas Josefas Ratzingeris, būsimasis popiežius Benediktas XVI. Kiti tuometinės tarptautinės teologijos komisijos nariai, žinomi teologai. Žurnalo užduotis – mąstyti apie bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje. Vatikano antrojo susirinkimo, užbaigto 1965 metais mokymo šviesoje. Hansas Ursas von Baltazaras, vienas iš žymiausių 20-ojo amžiaus teologų, buvo tas, kuris ir suteikė žurnalui komunijo pavadinimą, reiškiantį bendrystę. 1975 išleistame pirmame komunijo numeryje prancūzų kalba, šveicarų teologas, pabrėžė turtingas šio žodžio prasmes. Trybė yra dieviškųjų asmenų bendrystė. Bažnyčia yra Jėzaus mokinių bendrystė. Žvelgiant istorinę bažnyčios raidą, taip pat matome, kaip palengva, neretai sunkiai ir įtemptai, kartais atsiduriant akligatviuose ir ieškant išėjimo iš jų vystėsi bažnyčios ir pasaulio bendrystė, palikusi už nugaros dualistinį priešiškumą, tačiau užtikrinanti kiekvienos dimensijos savitumą ir savarankiškumą. 1975, praėjus pirmam dešimtmečiui po Vatikano antrojo susirinkimo, teologas rašė, jog vėl įžengėme į apmąstymo etapą, kuriame iš naujo turime įveikti pradinę krikščionybės ir pasaulio įtampą, jos neslupindami. Tai ir vadintina komunijo bendrystė. Galima patikslinti, jog komunijoje yra kelių redakcijų ir autorių rašančių įvairiomis kalbomis federacija, o ne viena redakcija. Vokiečių ir italų kalbomis žurnalas pradėtas leisti 1972. 1974 anglų kalba, o prancūzų kalba 1975. Gegužės 14-ąją Paryžiuje bus surengtas dar vienas tarptautinio teologijos žurnalo jubilėjinis susitikimas, kuriame dalyvaus kardinolas Peteris Erdo Vengrijos primas ir komunijo leidimo vengrų kalba redakcijos pirmininkas. Žurnalas taip pat leidžiamas Brazilijoje, Argentinoje, Slovenijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, o dar vienas jo leidimas skirtas Belgijai ir Olandijai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.